Sterkt å høre deg, Ståle. Det var emosjonelt, inspirerende og masse på en gang. Så det var veldig, veldig fint. Jeg husker jeg en av de ungdomslederne fra lang tid tilbake som har satt pris på Nils Svein, og jeg har hatt noen taler også, så han har sagt at denne må du ha på søndagen. Jeg snakket med min kone Chelsea. Vi var på tur i går ute og luftet oss litt, og hun spurte meg om mitt beste minne med Nils Svein. Og det er jo sikkert mange minner, men det jeg kommer på først som kom til hodet mitt, det var når jeg var ungdomsleder for ti år siden. Så var Tremonite ferdig, og de fleste hadde gått, og vi måtte rydde vekk alle stoler og alt var det skulle være noe dagen etterpå. Og da var Nils Svein sammen med oss igjen, og så bærer han, jeg vet ikke hvor mange stoler han bærer, så høyt at du ser så vidt hodet hans, at han bærer 10 stoler. Og så var jo han en morsom type, og så ser han bort på meg og sier, du kan stole på meg. Så det var liksom, det er det minnet som bare brent seg inn i mitt hode, at han sto der med alle de stolene og sa, du kan stole på meg. Vi skal tale fra Guds ord i dag, og jeg lurte på, skal vi liksom snakke om inn mot Guds ord og inn mot liksom sorg og de tingene som vi har, som mange nå har opplevd og opplever. Og jeg er blitt ledet til å se på en historie i Johannes 11, der Jesus møter noen som nettopp har mistet broren sin. Der Jesus møter Martha og Maria, som nettopp har mistet sin bror, som het Lazarus, og Jesus snakker og møter disse to søstrene. Så vi skal se litt på den, og så ser vi hvor vi ender opp. Men la oss be litt om at Gud fortalte oss. Herre far, vi takker deg for den du er. Vi takker deg for at du er god uansett hva vi går gjennom. Herre, jeg ber om at du må komme med din fred, din omsorg, din kjærlighet rundt ditt ord i dag, Herre. La det få lov til å treffe hjertene våre, la det få lov til å betjene oss og berøre oss, Herre. Hellige ånd, må du komme og åpenbare ditt ord, må du åpenbare Jesus for oss, den han er og den han alltid har vært, Herre. Vi ber dette i ditt navn, Jesus. Amen. Paulus han skriver til, før vi går inn i Johannes, så skriver han til Tessalonikerne i kapittel 4. Første Tessalonikerne skriver han til dem, og så sier han at så skriver han opp om oppstandelsen av de døde. For det at Tessalonikerne, de hadde fått en vrang lære inn i kirken sin, som handlet om at de som døde, hvis du døde før Jesu gjenkomst, så var det for sent for deg. Tessalonikerne hadde bare vært på dette tidspunktet bare vært kristen i noen få uker. Paulus hadde nettopp vært hos dem, de hadde blitt frelst, og så skriver Paulus tilbake til dem bare noen uker senere, og så retter han på dette. For det de trodde, det var at hvis du dør før Jesus kommer igjen, så er det for sent for deg. Og da er det for sent for veldig mange hvis du skal ha en slik teologi. Så skriver Paulus tilbake til dem at dere må ikke tenke på det. Faktisk så skal de døde, de skal oppstå, og de skal komme med Jesus faktisk før de som er levende. Og det Paulus sier til dem, det er at når dere sørger, så må dere ha det perspektivet med dere. At Jesus, han vil komme og faktisk reise opp disse som har dødd. Og så vil vi som er igjen, hvis Jesus kommer igjen på vår tid, komme i etterkant av det. Sikkert ikke veldig mye etter, men Paulus vil i hvert fall si til dem at ikke vær bekymret for de som kjente Jesus og som døde. Og det er så utrolig viktig med det håpet vi får ha i sorgen vi har. At vi skal ha det med oss. Og Paulus, han oppfordrer oss til å tenke på det. La oss lese i Johannes 11, vers 17-44. Så skal vi lese historien der om hva som foregår der. Og så skal vi se litt på det sammen. Da nå Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham, men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det Gud ber, det du ber Gud om, vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne, «Din bror skal oppstå.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria, og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, men var på det sted hvor Martha hadde møtt ham. Da nå de jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, fulgte de etter. De tenkte at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til henne, «Herre, hadde du vært der, da var min bror ikke død.» Da når Jesus så henne gråte og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De sier til ham, «Herre, kom og se.» Jesus gråt. Jødene sa da, «Se hvor han elsket ham.» Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet de blindes øyne, også har gjort det slik at mannen ikke var død?» Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule og en stein foran ham. Jesus sier, «Ta steinen bort.» Martha, den døde søster, sier til ham, «Herre, han stinker allerede, for han har ligget der i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?» De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg.» Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, ombundet med lik svøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til dem, «Løs ham og la ham gå.» Vi skal se litt på forskjellige ting i denne teksten. Og først skal vi se litt på disse to søstrene som er i sorg. De er i sorg over deres brors død. De er i sorg over at Jesus ikke kunne komme tidlig nok, slik at han ikke hadde dødd. De kjenner på denne sorgen. Men disse to søstrene, de kjenner på sorgen på litt to forskjellige måter. Og i vers 21 så kommer Martha til Jesus og sier: «Herre, hadde du vært der, da hadde ikke min bror vært død.» Og i vers 32 så sier Maria akkurat det samme. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham: «Herre, hadde du vært der, da hadde ikke min bror vært død.» Så to søstre med det samme spørsmålet, og så skulle du kanskje tenkt at Jesus ville møtt disse to damene på samme måte. Men han møter dem på to forskjellige måter. For til Martha så møter han noen med å utfordre hennes tro. I vers 23 så sier han at din bror skal oppstå. Martha sier til ham: «Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri evighet dø. Tror du dette?» Hun sier til ham: «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Så Martha blir møtt av Jesus på nesten en teologisk måte. De begynner å snakke om ganske dype ting, om oppstandelsen, om de siste tider. Og Jesus, han hjelper hun i møte med å holde oppe hennes tro, holde oppe hennes tro i møte med den sannheten som er. Han sier at han skal oppstå, at dette vil skje. Tror du på dette? Mens Maria, vi leser i vers 32, da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham: «Herre, hadde du vært der, da var min bror ikke død.» Akkurat samme spørsmål. Da når Jesus så henne gråte og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet. Han sa: «Hvor har dere lagt ham?» De sier til ham: «Herre, kom og se.» Jesus gråt, og jødene sa da: «Hvor? Se hvor han elsket ham.» Så to forskjellige søstre, med Martha så hjalp han å holde oppe hennes tro og møte hennes teologiske spørsmål. Med Maria så faller han bare ned og begynner å gråte sammen med henne. Og når vi møter på sorg, så takker vi det på forskjellige måter. Noen av oss kan kjenne oss mer igjen i Martha. Kanskje de spørsmålene som kommer opp. Hvorfor skjedde dette? Hvordan kan lidelse skje på denne måten? Hvorfor skjer dette? Og hvis du nå sitter her og på en måte ikke kjente til Nils Svein og slike ting, så kan du tenke på andre dødsfall du har opplevd i ditt liv, enten det er en bestemor eller en bestefar eller ting. Det gjør at vi begynner å stille spørsmål. Hvorfor skjer dette? Og kanskje vi stiller enda mer spørsmål når det skjer uventet og ubrått, og kanskje enda mer spørsmål når det skjer tidlig i livet. At vi tenker at dette var urettferdig, skulle få leve lengre. Men Jesus, han møter Martha med de spørsmålene hun har. Og faktisk midt i denne sorgprosessen så går han inn i den teologiske på en måte undervisningen om at han er oppstandelsen og livet. Hvis du tror på meg, så vil du aldri dø, du vil få evig liv. Og så går hun videre inn på: «Ja, men jeg tror på oppstandelsen, jeg tror at han vil stå opp ved de siste tider.» Og så begynner de å snakke om dette. Mens med Maria så står det bare at når han så hennes sorg, og når han så hennes tårer, så førte det til hans egne tårer. Jesus gråt, står det. Jesus gråt, og når han så Maria. Og hvem hadde trodd at Gud himmelens skaper kunde gråta? Kan man ha trott att Gud den allmäktige kan gråta? Bor han inte bara långt väcke, långt där uppe och bara ser över människor och är på något sätt distanserat från dig? Nej, Gud han gråt. Han var så när Maria, så när lidelsen och smärten att när han såg Marias tårar så förte det till hans egna tårar. Och det blev så tydligt för alla som var till stede att de konkluderade med wow, han älskat Lazarus. Han älskat Lazarus. Så denne texten fortæller oss at Jesus, han elsker den avdøde, og han elsker de etterlatte. Han møter, han går i denne begravelsen til Lazarus, og begynner å gråte selv. Og i det han ser Maria komme med sine tårer, så fører det til tårer for han også. Og forfatteren av brevene skriver dette om Jesus. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som har prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde og hjelp i rette tid. Jeg vet ikke om du noen ganger har snakket med noen når du selv har hatt det tungt, og du har opplevd at du har blitt sett. Du har opplevd at noen forstod deg. Du har opplevd at noen kan relatere til deg. Kanskje de har opplevd noe av det samme. Kanskje de kan sette ord på noen av de følelsene du har som du ikke klarer å sette ord på. Det oppleves ofte veldig godt. Og det er det hebreerne snakker om her, at vi har ikke en ypperste prest eller en Gud som ikke kan forstå, eller som ikke kan skjønne, som ikke er prøvet i alle samme ting, men som har uten synd. Så sier han, la oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og nåde og hjelp i rette tid. Gud er altså så forståelsefull, så empatisk. Han skjønner disse følelsene som vi har. Når han møter Martha og Maria, så møter han Martha, og så har han rom. Han takler de kritiske spørsmålene. Han takler hvorfor skjedde, hvorfor skjer dette, hvorfor er det så mye lidelse, hvorfor gjorde tillot du dette, Gud, hvorfor kunne ikke du hindret dette? Han takler det rom for det, og så takler han også Maria sine tårer, sin sorg, ukontrollerbare sorg, som bare gjør at hun faller framfor hans føtter, foran hans føtter, og ikke klarer å kontrollere seg. I vers 33 i denne teksten så står det at Jesus ble opprørt i sitt indre, og han ble rystet. Opprørt og rystet. Og det kan også oversettes med sinne, at Jesus ble sint. Og da er det interessant å spørre seg selv, hvorfor ble han sint? Hvorfor var Jesus sint? Var han sint på Lazarus? Det ville jo ikke gi veldig mye mening. Var han sint på disse søstrene? Begge to spør det samme spørsmålet, og begge to på en måte anklager han litt, for at hadde noe du bare vært der, så hadde ikke dette skjedd. Var han sint på folkemengden rundt? Disse jødene som var med og sørget. Jeg tror ikke han var sint på noen av de tingene. Men Jesus, han var sint på noe helt annet. Han var opprørt og sint. Jesus, han var opprørt over den lidelsen han så. Han var opprørt over døden som var truffet inn. Han var upprörd och sint över hur denne världen hade blivit. Över naturen till människa och opposition till världen, hur det var. Upprörd över att synd hade kommit in och att lidelsen hade tagit över och att världen är blitt ett annat sted än det Gud skapte det att vara. När Gud skapte himmel, nej, när Gud skapte världen, så var ju det i Edens hage, så var det ingen synd, det var ingen död, det var ingen lidelse. Och så tog synden över. Och den onde djävul tog också över och fick mycket mer makt som människa när människa gav in för fristelsen. Så han är upprätt över den synden som är kommit in i världen, upprätt över lidelsen som har kommit in i världen. Hans sinne var rättet mot synden. Och jag tänker ofta när vi spör spörsmålet, hvordan kan en Gud tillåta så mycket lidelse? Eller hvordan kan det vara så mycket lidelse? Och hvorför gör inte Gud något med det? Och den frustration och sinne och vi har ovanför det. Jag tror det är bara en bråkdel av den frustration och sinne Gud själv har ovanför lidelsen, har ovanför sjukdomen, har ovanför döden. Så när vi spör det spörsmålet, så spör vi ju om något som Gud känner på själv. Och han har ju en plan om att sätta allt tillbaka till sitt han önskade att det skulle vara. Men Jesus, han rättet sitt sinne mot, inte mot människa, inte mot eventuellt någon som hade gjort något, eller, men han rättet sinnet sitt mot roten av problemet, roten av döden och lidelsen. Och jag ska själv för min egen del ett annat dödsfall som jag upplevde, som säkert flera av er upplevde också, för det är väl snart 10 år, det är 10 år sedan nu. Så av en nära vän av oss, så upplevde jag att mycket sinne i hjärtat, mycket sinne över måten det skedde, mycket sinne över måten folk runt som skulle fortälla allt möjliga ting och pröva och hjälpa, mycket sinne om för Gud. Jag i många år efterpå så bad jag inte för människa för helbredelse, eller jag bad för det, men jag hade ingen tro i hjärta. Och blev satt fri från det. Men mycket sinne också mot Gud. Varför tillåt du detta? Varför gjorde du detta? Varför kunde inte du hindra detta? Och det Gud visste mig, det är att han också kände på det sinne. Han också kände på den smärten över det som har skett, lidelsen, döden, sjukdomen, över det som har skett. Han kände på smärten av och konsekvensen av synd som kom in i världen. Konsekvensen av syndefallet där döden kommer in och den onda får regera med sina planer och sin synd. Och det den onde önskar är ju att leda människor i fristelse, leda människor till synd. För synd handlar ju om att göra emot Guds vilja, göra emot det Gud önskar. Så det Gud visste mig är att istället för att rätta sinnet mitt mot han och mot människor, så ska jag få lov att rätta sinnet mitt mot roten av där synd kommer från, där död kommer från, och mot den onda. Och det satt mig fri från hat, det satt mig fri från de olika tuffa känslorna omför Gud, og overfor mennesker. Når jeg fikk kanalisere hva er det egentlig dette handler om? Hva er det egentlig dette handler om? Hvor kom død, og hvor kom synden og lidelsen fra? Så når Jesus møter lidelsen, møter døden rett foran øynene sine, så begynner han å gråte. Og han blir opprørt overfor hvordan den onde har fått hersket i denne verden, har fått brakt med seg lidelse og hat. Og vi vet at hat leder til krig, og vi vet at krig leder til lidelse, og vi vet at alle disse tingene som synd gjør, leder til lidelse og død. Og Jesus, han er opprørt over det. Så jeg håper det kan hjelpe deg å kanalisere litt de følelsene du kan kjenne på. Kanskje for noen av dere så er det noe du opplevde for lenge siden, og du har hele tiden kjent litt på dette hatet, eller kjent litt på den frustrasjonen. Og du har på en måte ikke... Folk snakker om at du skal bli fri fra det, og du klarer ikke å bli fri fra det. Men jeg vil utfordre deg til å kanalisere det rett vei. For Jesus, han var rasende på den onde. Han var rasende på konsekvensen av syndefallet og synd. Han ble ikke fri fra det. Han var rasende, han var sint overfor det. Det har ødelagt så mye i denne verden, og det har brakt med seg så mye lidelse og død. Og vi skal få lov til å kjenne på det. I det vi ser på denne historien, og videre, når Lazarus blir reist opp fra de døde, og denne begravelsen blir avbrutt ved at Jesus reiser han fra de døde. Så er reaksjonen, når vi leser det rett etterpå, jødenes reaksjon, at mange av jødene som var kommet til Myria og hadde sett det han gjorde, trodde da på han, men noen av dem gikk av sted til fariseerne og sa til dem hva Jesus hadde gjort. Ypperstepresten og fariseerne kalte da rådet sammen. Hva skal vi gjøre med denne mannen? Og så bestemmer de seg for at denne mannen, han må drepes. Han må vekk. Fra den dagen la de planer om å drepe han. Og det her hele evangeliet kommer inn. For Jesus visste at for å avbryte denne begravelsen, så forårsaket han sin egen. Han visste at for å reise opp Lazarus og gi han liv, så betydde det hans egen død. I det Jesus gjør dette miraklet, så er det et fantastisk mirakel. Men det er også hans billett til døden. Når han avbryter denne begravelsen, så starter han sin egen. Så Jesus, han er altså så forpliktet og lidenskapelig opptatt av å ende lidelse i verden, at han tok på seg all lidelsen selv. At han var villig til å gå i døden selv. Når Jesus møter Martha og Maria og ser deres sorg, avbryter begravelsen, så forårsaker han sin egen. Og det er evangeliet. Det er ikke slik at Gud ikke snakker om lidelsen. Det er ikke slik at Gud holder oss vekk fra lidelsen heller. Og det er ikke slik at Gud holder seg selv vekk fra lidelsen, eller distanserer seg fra han. Nei, Jesus han gikk rett inn i lidelsen for å gjøre ende på han. For å gjøre ende på lidelsen. Og det var det første steget innimot den planen Gud hadde. Du skjønner, Gud han har alltid hatt en plan. Og den planen, den fører, den ser vi i det hele Bibelen, der han har hatt en drøm og et ønske om å være sammen med sitt folk. I harmoni, uten lidelse, uten død, uten smerte. Og det begynner i Edens hage, der han skaper verden, og han skaper Adam og Eva, og han sier at dette er perfekt. Det kan ikke bli bedre enn dette. Dette er perfekt, det er godt. Så velger mennesket å ikke følge han, og han må skape distanse og avstand, for synden kommer inn. Men Gud han har fortsatt denne lengsel og ønske om å være sammen med sitt folk. Så når Israels folk etter hvert kommer seg ut fra Egypt, så sier Gud til Moses at jeg vil at dere skal skape et tabernakel, et hus, så jeg kan bo blant mitt folk. Og så skaper de dette tabernaklet, og etter hvert som de kommer inn i det lovede land senere i deres historie, så sier Gud at jeg vil at dere skal bygge et tempel, så jeg kan bo blant mitt folk. Og så bygger de dette tempelet. Og så kommer vi til det Nye Testamentet, og da er det ikke snakk om bygninger eller et tempel igjen. Da, når Gud skal igjen utføre sin lidenskap om å være sammen med sitt folk, da kommer han til jorden selv. Og han kommer i form av et menneske, Jesus, og han bor sammen med folket. Og når Jesus reiser, så sier han at jeg vil fortsatt være sammen med dere. Men denne gangen så er det min ånd, Guds ånd, som skal flytte inn i hjertene deres. Det er ikke slik at Gud er lenger på en måte avgrenset til en mann nede i Jerusalem. Men nå er han inne i hjertene til alle som tror på han. Og så kommer det, og det hele Bibelen handler om, så kommer det til den slutten, dette behovet, denne lengsel og drømmen Gud har for å være blant sitt folk. Det er når vi kommer til de siste tider. Da skal Gud samle hele sitt folk, alle som bekjenner Jesus Kristus sin Herre og Frelser. Og så skal han igjen lage en ny hage, en ny himmel og en ny jord. Der det som ble skapt i Edens hage skal bli gjenopprettet. Og det skal være slik som Gud hadde tenkt det fra starten av. Jeg skal lese til dere fra Johannes 21, om den nye himmelen og den nye jorden. Når Guds lengsel er fullbyrdet, Guds lengsel om å få være sammen, og være tett på, og være nær med oss mennesker, når den er fullbyrdet. Johannes 21, vers 1-7, Johannes' åpenbaring. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var vasket bort. Og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud. Gjort i stand som en brud prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg høy røst som sa, se, Guds bolig er hos menneskene. Det var det som var Guds hjerte hele veien. Guds bolig skal være hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til meg, «Skriv disse ord, er troverdige og sanne.» Så sa han til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vann, vannskilde, uforskyldt. Den som seirer skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.» Det er det som er Guds hjerte, Guds ønske. Og så lever vi i en tid nå der dette er ikke gjenopprettet. Og der vi kjenner på frustrasjon over lidelse og sykdom og død, så kan jeg garantere deg at Gud kjenner på mye større frustrasjon og sinne over konsekvensene som den onde har brakt inn, som er lidelse og død. Det skal vi få lov til å ta finne hvile i. Og kanskje det hjelper noen av oss med disse spørsmålene og anklagene mot Gud. Og Gud, han takler å bli anklaget. Og han vil at vi skal komme slik som vi er. Samtidig så finnes det svar, logiske svar, utifra Guds ord, som kan hjelpe oss med de anklagene. Som kan hjelpe oss å forstå at Gud kan kjenne på mye av det samme du kjenner på. Frustrasjon og sinne over det som skjer. Og så er det bare det å vite at han har en plan. Han ser det. Han har en plan for å gjenopprette det. Og hvor tid det skjer, det vet vi ikke. Men vår oppgave i mellomtiden er å være klar. Å være forberedt på når Jesus kommer igjen. Så kom til Jesus, sånn som du har det nå, enten det er med dine spørsmål, eller med det er med din sorg og tårer. Og vit at Jesus forstår. Vit at Jesus kjenner på og har kjent på mange av de samme følelsene. Og vit at han har en plan for å gjenopprette dette. Herre far, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for at det er til omsorg. Det er godt. Det er sant. Herre, du ser alle som sitter her. Du ser de tingene vi tenker på. Enten vi er berørt av dette, eller vi er ikke så berørt av det, Herre. Jeg ber deg om at du må møte oss der vi er, Herre. Herre, takk for at vi skal få lov til å hvile i det håpet du har gitt for oss. Takk for at vi skal få lov til å hvile i at du har kontroll. Du er Herrenes Herre. Du har overvunnet den onde. Og du vil hente oss i de siste tider, Herre. Takk for at du er oppstandelsen og livet. Takk for at det finnes en oppstandelse. Uten oppstandelsen så har vi ingen håp. Herre, takk for at du er oppstandelsen og livet, og for at alle som kommer til deg skal få evig liv, Herre. Vi priser deg for den frelsen du har gitt oss, og vi ber deg om at du må komme og møte oss nå, Herre Jesus. I ditt navn. Amen.
Mm.